واشنطن لانتا في الصومالية إذا عد في او اي وادكاد غيستان وجدها قاقابان يهررك في ميادة مقالوني كقار عالم كوردرنا وحال نقل سعطان بوغين في او اي صومالي دات كام صباح ونكتن لغيستان دمانتين بميركا سؤال جوكتان وارورني مصبتا بشي مينا هو الثقالي لباتن سندكا labada kun iyo koob iyo labaatan ka saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo Washington waa 12:00 iyo barkii habeenimo idaacadeena saaki caalamka waxa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan
is a lot of anxiety and fear among the community
waxaa jira walaac ballaran iyo cabsi ka dhex jirta bulshada qaar badan oo kamid ah barakacayaasha ayaa nala soo xiriiray waxaanu xaqiiq ku leenahay goobta halkaas oo dadku dhimanayaan iyagoo oo dhabtii aad uga warwarsan halka ay ku dambeeyeen eheladoodii
kaas waxa uu ahaa afhayeenka hay'adda UNHCR Paper College oo ka warramaya dad ay ciidamadu kala baxeen xiriir ay barakacayaal deganaayeen gobolka Tigray warbixinayaanu idin kaga haynaa qodobada kale ee dadna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Yurub oo talaalka Pfizer u ogolaanaysa carruurta da'doodu u dhaxaysa 12 jir ilaa 15 jirka dagaalka Hamas iyo Israa'il oo cabsi ka abuuray gudaha Israa'il iyo qodob kale markii hore soo warkii caalamka waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
hay'adda caafimaadka adduunka ayaa dalbatay in loo ogolaado shaqaalaha caafimaadku inay gaaraan Gaza si dadka buka ee ku goodoonsan daryeel caafimaad loogu fidiyo dibaddana iyada oo shaqaalaha caafimaadku ay carabado badan wacyi ka soo gaareen dagaalkii 11 maalmood socday ee u dhexeeyay Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta iyo waliba dadka kale ee xanuunsan maadaama Gaza ay go'doon ku jirto afhayeenu hadashay hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in ugu yaraan 600 qof ay xanuunsanayaan una baahan yihiin daryeel caafimaad iyo in dibadda loo qaado dowladda Mareykanka ayaa digniin ku siisay Itoobiya iyo Eritrea inay wajahayaan cunuqabateyno kale oo uu Mareykanku ku soo rogo cunuqabateyntaas oo ku jiro sharci uu ogolaanaya madaxweynaha Mareykanka in uu dul dhigo cunuqabateyn dhaqaale iyo mid dhinaca safarada ah madaxa shisheeye ee ku lug yeesha xadgudub dhinaca xuquuqda aadamaha ah iyo waliba musuqmaasuqa
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka noo soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay inay heleen warbixino sheegaya in 400 qof oo da'yar ah ay askartu kala baxeen xeryaha barakacyaasha ee magaalada Shire ee ku taala waqooyiga Tigray. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
ila bulsha ayaa sheegay in ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia ay qabsadeen dhowr xero oo ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah habeenkii Isniinta kadibna ay si qasab ah u kaxaysteen in ka badan 500 oo dhalinyaro rag iyo dumarba isugu jira afayn waa la hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR Paper Proch ayaa sheegay in askartani ay dadkii ku sii qaateen baabuur waxa uuna sheegay in xaaladu ay tahay mid argagax leh oo walwal abuureysa walwalkaasi oo aan ku koobnayn oo keliya ehelada dadkan balse dadka barakacayaasha ah guud ahaan ee ku nool deegaanka Shire
There's a lot of anxiety and fear among the community.
Waxaa jira walaac ballaran iyo cabsi ka dhex jirta bulshada qaar badan oo kamid ah barakacayaasha ayaa nala soo xiriiray waxaanu xafiis ku leenahay goobta halkaas oo dadku dhimanayaan iyaga oo dhabtii aad uga warwarsan halka ay ku dambeeyeen eheladoodii
Shire waa caasimadda waqooyi galbeed ee Tigray waxay ahayd halkii bishii Febraayo 15-keedii ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea la soo wariyay inay ku xasuuqeen dad aan waxba galabsan Tigray waxaa ragaadiyay dagaal ay Itoobiya gobolkaasi ku qaaday kaasoo ka dhanahaa ururka xoreynta Tigray ee TPLF bishii November ee sanadkii hore qaramada midoobay waxay sheegtay in kumanaan kun oo qof lagu dilay dagaaladaasi halka ku dhawaad 2 milyan oo qofna ay ku barakaceen
And we continue to raise the urgent concern for safety of those who have been.
Waxaanu sii wadaynaa inaan cod sare ku sheegno walaacayna ku aadan nabadqabka dadkan xarumaha barakacyaasha laga kaxaystay. Sida aad xustay qaarkood dadkaasi waa la sii daayay balse waxaa jira kuwo kale oo weli xiran ama lagu xanibay meelihii ay joogeen sidoo kalena kuwaasi waa ka walwalsannahay.
Pro Farc ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Ethiopia ay muujiyeen in qaar badan oo ka mid ah dadka wali xiran la sii deyn doono maalmaha soo socda, wuxuuna sheegay in UNHCR ay xaaladda la sii socon doonto maalmaha soo socda. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta ee dhowaan xabad joojinta lagu heshiiyey ayaa burbur iyo dhimasho ka dhaliyay marinka Qasa, iyadoo sidoo kalena cabsi badan ku abuuray gudaha Israa'iil. Haddaba muxuu salka ku hayaa dagaalkan iyo si guushu raacday? Faahfaahin arrintan ku saabsan waxa inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
Dagaalkan oo ay labada dhinac soo bandhigeen hubka casriga ah ee haystaan, islamarkaana saameyn ku yeeshay nolosha shacabka Falastiin iyo Yahuudda. Haddii haddaba aan qiimeyn guud ku sameyno dagaalkan, yaa u muuqda in ujeedadii uu lahaa gaaray amaba uu guulaystay? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Cabdicasiis Saalax oo ku sugan dalka Maraykanka, kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Saan mada arkaynay, meeshan waxaa ku dagaalamayay laba kooxood oo kala awood badan oo awooddoodu isku dheeli tirnayn. Dhinac waxaa ahaa Israa'iil oo ciidankeedu ahaa ciidan maaragtay muddo la diyaarinayay ku hubaysan hubkii ugu dambeeyey casriga ahaa, qalabkii ugu dambeeyey haysta, dagaalo badan soo galay, badi ku guuleystay, ilaa iminkana ah quwadda askar ahaan ugu awoodda badan Bariga Dhexe. Waxaa ka soo horjeeday kooxo jihaadiyiina oo Falastiiniyiina oo ku go'doonsanaa muddo aad u dheer Qasa iyo Hareereega ku go'doonsanaa, oo shisheeye Sokoyeba ay go'doomiyeen, cunuqabateynna lagu hayay, oo hub iska daayay maaragtay xataa dhuunigii ay cunayeen iyo dawooyinkii xataa laga mamnuucay mararka qaar ayaa isku hor imanaya. Taasi marka waxay noo tusaysaa in jirtay meeshaas awood aan isku dheeli tirnayn. Arrintaasi marka waxay noo geynaysaa oraah ah haddii labada kooxood ee dagaalamaya kooxda awoodda badani ay ku guuldareysato inay jabiso kooxda awoodda yar, way guuldareysatay kooxdaas. Qolada kale tabarta yari haddii ay ku guuleysato inay iska caabiso kooxda awoodda badan oo ay dagaalka sii wadi karto, way guuleysatay kooxdaas. Intaa markaa ka nimaadno, haddaan eegno Israa'iil maxay uga dan lahayd dagaalkan oo ay rabtay guulaha ay rabtay inay ka gaadho? Waxaa laba arrimood baa ugu muhiimsanaa. Waa arrinta ugu horreysa waxay ahayd kooxahan jihaadiyiinta Falastiiniyiinta in maaragtay damacan iyo awooddan laga xayuubiyo iyo rabitaankan ah inay dagaalamaan oo Israa'iil ku hortagaan qadiyadooda ay maaragtay u dagaalamaan, in laga xayuubiyo rabitaankaas iyo damacaas oo laga dhigo sida maaragtay kooxdan Maxamuud Cabaas xukuma madaxweynaha maamulkan ka jira Ramallah oo kale laga dhigo tayada aan lahayn ee awoodda lahayn laga xayuubiyo, in noocaas oo kale laga dhigo, tiina kumay guuleysan Israa'iil. Arrinta labaad ee uga dan lahayd waxay ahayd in gantaaladan iyo hubkan ay Xamaas iyo kooxahan jihaadiyiintu soo tuurayaan in la tirtiro, oo meelaha ay kasoo tuurayaan la tirtiro oo maaragtay lagu duulo ay ahayd, tiina kumay guuleysan. 11 maalmood markay socday dagaalku, Xamaas gantaaladeedu weli way sii dhacayeen, wuxuuna afhayeenkoogu sheegay in maaragtay ay diyaarinayaan weerar ballaaran oo dhammaan magaalooyinka Israa'iil ay ka taliso dhan ay ku qaadi doonaan. Taasina waxay ku cadaynaysaa inayna la burburinin hubkii.
Xamaas iyo ururada Falastiiniyiinta ah ayaa adeegsaday gantaalo casri ah oo meelo fog gaaraya, taasoo lama filaan ku noqotay ciidanka Israa'iil.
Xamaas iyo kooxaha jihaadiyiinta ee la dagaalamaya Israa'iil guulaha ay soo hooyeen, haddaan eegno kuwa horta, waxaa la tilmaami karaa in iyagoo awooddoodu ay ka hooseyso qoladan Israa'iil ee la dagaalamaysay oo tabar daran ay iska caabiyeen oo ay u ogolaan waayeen in la jabiyo oo maaragtay Israa'iil oo ka awood badan jabiso. Taasi waa guul soo hooyatay. Laba, siyaasad ahaan haddaan eegno dowladihii waaweynaa ee reer galbeedka ee maanta ku tilmaamaya Xamaas inay tahay koox argagixiso oo raba maanta ama ka hadlaya in wadahadal lala furo Xamaas, ama mid toos oo fool ka fool ha noqdo, ama mid maaragtay loo sii maraya dowlado sida Qatar iyo Masar oo kale ka hadlaya, waa guul siyaasadeed ugu soo hoyatay baa la oran karaa kooxahaas jihaadiyiinta. Arrinta kale, maanta adduunyadii oo xoog si sidii hore ka ballaaran ugu baraarugtay dhibaatada lagu hayo Falastiiniyiinta ee Israa'iil ku hayso gumaadka iyo maaragtay cunsuriyadda iyo gumaysiga ay ku hayso adduunka ku baraarugay, odartiis maanta sidan muuqatay magaalooyinkii ugu waaweynaa ee adduunka ama magaalooyin badan oo adduunka oo laga banaanbaxayay oo dad banaanbaxyo aada u ballaaran ay kasoo baxayeen oo aada maaragtay loo dhaliilayay waxa ka socda meeshaas. arinta saddexaad oo ah in falastiiniyiinta gudahoodii oo qolka hore kala qaybsanaa oo loo kala qaybiyey koox taabacsan maaragtay qolada Ramalla ee Maxmuud Abbas oo ka taliya dowladda xarakada Fatah iyo maaragtay kuwan Hamas jihaadiyiinta raacsan loo kala qaybiyo maanta jiilkan cusub uu midoobay maaragtay ka hortaga ama difaaca dhulkooda iyo dhibaatada Israa'iil kaga imanaysa inay ka midoobaan oo iska wada caabiyaan ay maaragtay maanta ka midaysan yihiin oo dhinac walba ay laga soo baxayay oo dagaalka laga waday, taasna waa xoolan kara guul ay soo hooyeen kooxdaas.
Xiisadda Falastiin ayaa soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 1984, mana muuqato ilaa iyo hadda in weli xal loo helay arrintaas.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Ururka ilaalinta daawooyinka ee midowga Yurub ayaa ansixiyey talaalka Pfizer ee COVID-19 in la siin karo carruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 15 jir, waana talaalka ugu horeeya ee loo ogolaaday carruurta talaalada ilaalinta la soo saaray. Talaalkan ayaa dadka qaangaarka aanay kala kulmin wax dhibaato ah, lagumana arag wax saameyn caafimaad darro ah, sida ay jimcihii xaqiijisay hay-adda daawooyinka Yurub oo xaruntoodu ay tahay magaalada Amsterdam. Warbixin aan muusaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O E qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa tallaabo kale oo loo qaaday dhinaca yareynta faafista xanuunka COVID-19. Nuqulka laga helay dalka Hindiya oo meelo badan oo caalamka ka mid ah ku faafay ayay saynis yahanadu sheegeen inuu kuwii hore loo yaqaanay uu ka faafis badan yahay da'yartuna ay uga nugushahay. Sababta waxaa weli baaritaan ku wada saynis yahanada Yurub, Mareykanka iyo meelo kale oo ka mid ah wadamada hore u maray. In la gaarsiiyo ka badbaadinta xanuunka COVID-19 oo daayarta la siiyo tallaalkan iyaduna waa tallaabo kale oo muhiim ah oo hore loogu qaaday la dagaalanka xanuunkan caalamka ku faafay, ayuu yidhi madaxa la dagaalanka iyo istaraatiijiyadda xanuunka faafa ee hay-adda ilaalinta daawooyinka Yurub, Marco Cavella. Hay-addan ayaa sheegtay in laba dhibcood oo tallaalkan ah ay u baahan doonaan carruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 15 jir waa in loo dhaxaysiiyaa ugu yaraan ilaa 3 toddobaad sida dadka qaangaarka ah. Waxaanay kale oo ay hay-addu sheegtay in wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub ay iyagu ku xidhan tahay marka ay tallaalka u bilaabayaan carruurta. Saamaynta haddaba uu tallaalkani ku yeelanayo la dagaalanka iyo yareynta faafitaanka xanuunka ayaan weydiiyey dhakhtar Maxamed Caydiid Hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain.
Sida la sheegayo faariyanti nuquladan cusub ee Brazil lagu arkay iyo kan India, khaasatan kan Brazil lagu arkay, waxaa la sheegayaa inuu caruurta aada ugu dhacayo marka loo eego nuquladii hore ee coronaviruska ee waqtigii hore bilowgii, inaanay caruurta ku dhacaynin oo ay caruurtu difaac badan u lahaayeen. Markaa sidaa darteed waxa uu la sheegayaa nuquladan Brazil imika ku dhacay inuu caruur far badan ku dhacay, saa darteed ayaa tallaalkan loo siinayaa caruurtan tallaalka Pfizer ee Mareykanku soo saaray loo siinaya caruurta si uu maaragtay uga difaaco nuqulka cusub, waana waxaanu si weyn hoos ugu dhigayaa faafidda xanuunka COVID-19 siiba khaasatan dadka yaryar ee 30 ka hooseeya ama 20 iyo wixii ka hooseeya.
Jarmalka ayaa ka hor intii aanu go'aankani soo bixin sheegay in tallaalkaasi ay da'daasi u bilaabi doonaan 7 bisha June ee fooda inagu soo haysa, halka Talyaaniguna sheegay inay wadaan mashruuca caruurta lagu tallaalayo. Dadka da'yarta ah ee badankoodu xanuunkani ku dhacay bilowgii ma ay muujin calaamadaha xanuunka lagu garan jiray, taasina waxa ay keentay inay dad badan oo waayeel ah qaadsiiyaan. Shirkadda Pfizer iyo BioNTech ayaa bishii Maarso sheegay in tijaabooyin ay ku sameeyeen 2,206 daayar ah daraasad ka soo baxday ay ku ogaadeen in tallaalku 100% ka difaacay xanuunka caruurtii la tallaalay, dhinaca kalena aanu ku keenin wax saameyn caafimaad ah. Dalka Britain warwar waxa ay dowladda ka muujisay nuqulka xanuunka nooca ku fiday Hindiya oo gaaray deegaano badan oo ku yaala Britain iyo saameynta uu ku yeelan karo qorshihii ahaa in 12 bisha June ee fooda inagu soo haysa la qaado dhammaan xayiraadihii dalka saarnaa intii hadhay iyo furitaanka duulimaadyada caalamiga ah. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan بوغينا VOA Somali.com
بوغا VOA Somali.com إسلامك هاد فرطو وحاكو صباحية وراكي يودن بي أو قرال مقال إيا مقال بقى وحاكا لوا راكي كرتا برنامي جدا كالدوان يسيدة جوكتا دا وغبها إذا عدا VOA
وحانا كميدا هو وغهرين بإشا عدو إيقابان إساه برنامي جدا كالاه فاقداد دا تضباتك مرتدو مايكروفونك عويسك واشنطن لغنك يهدها يبرامشك موقالك آهي وقبانها
هاديات فلارتا كوسو موقن دوتا سي تابطو وحا يغونا كوسو بحيا هالك أكيهلي كرتو برنامجك لأورنيرادا سيدا برنامجك وعيتانك دقيستها وهنقو آنكاغا برنامجك عافيماتك إيو برنامجك همباليادا إيا حيسار
VOA Somali وحاد مرولبا كيهلي دونتان ورن عصوب يموقال كورالي
halkani waa Washington magaalada Melbourne ee gobolka Victoria ayaa maalintii labaad waxaa saaran xayiraad adag iyadoo ay saameysay dhamaan adeegyada muhiimka ah bulshada wariyaha qaarada Australia Ibrahim Umar Bafa ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia
waa maalintii labaad ee aan guryaha laga soo bixin Melbourne iyo guud ahaan gobolka Victoria xayiraadda saaran awgii waxaa la ogol yahay oo kaliya in qofka uu dibadda u baxo shan sababood oo loo ogolaaday oo ay ka mid tahay inuu soo adeegto iyo inuu is soo baaro Faarax Maxamuud Warsame waa gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee Melbourne waxaan weydiiyay xayiraadan adag la saaray gobolka waxay kaga duwan tahay kubii hore
waa maasan tahay walaal Bafo waxaan ku salaamayaa lockdown kan walaal wuxuu la mid yahay kuwii hore ee soo maray dadka waxaa laga doonayaa inay guryahooda ku nagaadaan muddo 7 kaliya waxaa guriga uga bixi kartaa shan sababood oo kaliya waana inay dadku ay mask xiran yihiin marka ay guryahooda ka baxayaan shantaas sababood waxaa ka mid ah inay cunto ama raashin ama dawo soo iibsanayaan yacni waxyaabaha daruuriyaadka ah inay soo iibsanayaan in shaqo aan guriga lagu qaban karin ay u socdaan in qof ama dad ay gargaar u fiidinayaan in socod ama jimicsi ay soo sameynayaan in aan ka badnayn 2 saacadood iyo inay isa soo talaalayaan waqtiyadii hore 4 ayay ahaayeen oo 4ta hore ah laakiin markan waxaa ku dheeraada midka talaalka ah oo 5 sababood ka dhigaya
kajalidahan Faarax Maxamuud Soomaalida kula taliseen oo aad cudurkan soo laba kacaleeyay aad kaga digteen inay ka fajignaadaan maxaase kajalidahan u qabateen Soomaalida
kajalidahan annagu shaqadeena waa inaan dadka gaarsiino hadba wixii fariimo ah oo aan dawladda ka helno oo arrimaha caafimaadka iyo nabadgelyada quseeya annagoo adeegsana baraha bulshada iyo qaababkii kale ee noo fudud ee aan dadku wax ku gaarsiin karno meelaha qaar ama inta badan waxyaabaha dawladdu noo soo gudbiso luqadda ingiliishka ayay ku qoran yihiin maadaama dadkeenu in badan oo kamidana ay luqaddu ku adag tahay ama in kamida ay luqaddu ku adag tahay waxaan sameynaa waan u tarjunnaa dabadeedna waa gaarsiinaa anagoo luqaddeena soomaaliga ku qorayna dhinaca kale waxaan qaybinaa waxyaabaha daruuriyaadka ah oo aan dadka u qaybino dhowaan hadii rabbi idmo waxaan qaybin doonaa in ka badan 1500 oo maaskiga wajiga lagu xirto oo weliba free ah noocaan qaybin doono runtu wuxuu noqon doonaa nooc wanaagsan oo aad dib u isticmaali karto maadaama ay hadda noo muuqatay kajaaliyad ahaan in maaskigu uu ka mid noqday waxyaabaha daruuriyaadka ah sidoo kale waxaan weli wadnaa qaybinta cuntooyinka oo aan mar hore soo bilownay dadka nugul anaa aan gaarsiinayno sida dadka waaweyn qoysaska iyo wixii la mid ah
dadku waxaa lagu amray inay is soo baaraan oo ay hubiyaan inaysan qabin cudurka COVID-19 maadaama meelo badan oo looga shakisan yahay cudurka inuu ku faafay ay ku agnool yihiin
dadka hadda xanuunkan iska baaraya waa soo badanayaan maalinba maalinta ka dambeysa oo 24 saac ama 24 saac ee ugu dambeeyay waxaa isbaaray 56,624 qof waxaana laga helay 5 qof iyo 2 qof oo hoteelada karantiilka laga helay tirada guud ee marka hadda active ka ah waxay ka dhigaysaa أفرطن يشنقف جود هان فيكتوريا
rajada laga qabo in la qaado xayiraadan todobaadka soo socda dhamaadkiisa intay la eegtahay
lockdown kan ama xayiraadan haddana la ku soo rogay in la qaado waa la rajaynayaa laakiin mar walba waxay ku xirnaanaysa sida xanuunkan loo xakameeyo kiisaskuna ay u yaraadaan hadda ilaa khamiisa soo socota ayaynu ku jireyna arintan dawladdu waxa ay sii sheegtay in hadii isbeddel fiican uu yimaado xitaa ka hor maalinta khamiista ah ay suurtagal tahay in arintan wax laga qabto ama xannibaad la qaado waa maasantahay walaal
magaalada melbourne iyo guud ahaan gobolka victoria muddo ka badan 4 bilood ayay ka badqabtay cudurka covid-19 laakiin midkan hadda soo laabtay oo weliba ah nooca ka dilaacay dalka india ayaa walwal badan ku haya qoomiyadaha kala duwan oo soomaaliduna ay ka mid tahay ku nool dalkan australia gaar ahaan gobolka victoria ibraahim cumar baafe wararka voa magaalada melbourne dalka australia
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay waxaa caawa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo tartanka koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kaasoo ay ka qayb galaan 32 kooxood ee ugu tunka weyn qaaradda yurub tartankan ayaa fiinaalkiisa waxaa isugu soo haray kooxaha chelsea iyo manchester city oo ka wada dhisan dalka ingiriiska labadan kooxood ayaana shaqo adag qabtay si ay u soo gaaraan halka ay hadda joogaan laakiin caawa ayaa la kala cadayn doonaa kooxda sida dhabta u noqon doonta horyaalka qaaradda yurub koobka horyaalada yurub ee uefa champions league oo soo bilowday sanadkii hore ayaana ciyaartiisa fiinaalka caawa waxay ka dhacaysaa garoonka kooxda fc porto ee stadio de dorogo waana fiinaalkii 16-aad tan iyo tartankan intii la aasaasay tartanka koobka horyaalada yurub ee uefa champions league ayaa ah midka ugu xiisaha badan ee ay ka qayb galaan kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub tababaryaasha kooxaha chelsea iyo manchester city thomas tuchel iyo pep guardiola ayaa mid kasta oo ka mid a waxa uu u diyaargaroobay si adag isaga oo doonaya in sanadkan uu koobka dhagta ku dhago fiinaalka caawa ee koobka horyaalada yurub ayaana ah kii 16-aad tan iyo intii tartankaasi la aasaasay kooxda ugu badan ee tartankan ku guulaysatay waa real madrid 13 koob ayay qaadeen waxaa ku soo xigta kooxda ac milan oo 7 jeer ku guulaysatay waxaana si wada jira ugu xiga kooxaha bayern munich iyo liverpool oo min 6 jeer ku guulaystay waxaana ku sii xigta kooxda barcelona oo 5 jeer ku guulaysatay waxaana ku xigta kooxda ajax amsterdam oo 4 jeer ku guulaysatay manchester united iyo inter milan iyagana min 3 jeer ayay koobkaasi kor u qaadeen juventus benfica nottingham forest fc porto waxa ay ku guulaysteen min 2 jeer inta kalena kooxaha kale min 1 jeer ay ku guulaysteen oo chelsea ay ka mid tahay kooxda manchester city ayaa caawa doonaysa inay u dagaalanto koobkeedii ugu horreeyey ee uefa champions league tan iyo intii la aasaasay taariikhdeeda sidoo kalena kooxda chelsea waxa ay doonayaan inay ku guulaystaan markoodii labaad kooxda chelsea ayaana fiinaalkii sanadkii 2013 waxa ay koobkan kaga guulaysatay kooxda bayern munich oo ciyaartii fiinaalka ay isugu soo hareen tartankii u dambeeyey ee koobka horyaalada yurub ee uefa champions league waxaa ku guulaysatay kooxda bayern munich sanadkii lasoo dhaafay ee 2020 kadib markii ciyaartii fiinaalka ay ku garaaceen kooxda b s g oo isugu soo hareen dhinaca kale xiriirka kubadda cagta ee dalka colombiya ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahan james rodrigas uusan gebi ahaanba qayb ka noqon doonin xulka colombiya ee ka qayb galaya kooba america xidigan ayaana dhaawac looga saaray xulkiisa kadib markii uu ka soo laabtay kooxdiisa everton james rodrigas ayaana u ciyaarin 5 ciyaarood ee u dambeysay ee kooxdiisa everton ay ciyaarto ee horyaalka premier leaga iyadoo tababare carlo ancelotina uu ilaalinayay in xidiga uusan dhaawac halis ay sii gaarin laakiin taas waxba kama aysan tarin mar kale dhaawaciisa waxaa ku dhawaaqay xulka colombiya oo sheegay in ciyaaryahanka uu u baahan yahay daryeel hor leh si uu u soo kabsado wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
kala dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Qatar Daahir Ciga iyo heestii Falka Aashiq.
dhegeystayaal waxaynu idin baahintay inay idaacadeed oo idinka imana salaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a oo idinla sidaasiyo nabadgelyo.